365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek shekulli 17 në botën e krishterë e mbetej. Shkëlqimi pa parë, pasuri kulturore, shëtor të mëdhej, por edhe mjerimi jashtëzakonshëm. Jemi pra në shekullin e 17.
Në Itali, Bazilika e Zhën Pjetrit bëhet stoli e çmuar e gjithë krishterimit.
Në Francë, Luigi 13 ja kushton në vendin zojës e bekuar, duke falendëruar kështu Zotin për fitoren e korbjes.
Luigi 14, mbreti diell, dëgjon me respekt të thellë predikimet e Bosues.
Në Japoni e në Vietnam, martiret e parë mbrojnë me guzim të jashtëzakonshëm fejnë në Krishtin.
E në kontinentin e pafund më Amerikan, indianet urone i Irokez nisin të kthehen në fejnë e Krishter.
Misionaret me veladonet e zinë fillojnë të vjelin frytet e parat e punës e tyre ungjilzuse.